rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja Mattuse evangeeliumi 6. Peatüki salmid 24 kuni 34. Selle pärast ma ütlen teile, ärge muretsega oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taevalinde, nad ei külva ega lõika, ega kogu aitadesse, ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühe küündragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei nad näe vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu iga üks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veelgi enam teid, te nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb ise enese eest. Igale päevale piisab oma vaevast. Aamen. See pühakirja tekst on olnud minu elu murrangulistel aegadel väga tähtis. Kui ma olin 77. aastal asunud õppima usuteadust, siis tol korral oli suur vaimulike puudus. Ma küll töötasin õpingute ajal siis sügisest oktoobri algusest pidin minema juba nagu praktikantina tööle Kuusalu, Loksa ja Leesi kogudusse. Ja kui me abikaasaga läksime, siis Kuusalu koguduse õpetaja juurde enne seda nagu läbi rääkima, minu elu oli tulemas muutus. Minu endine tööelu pidi jääma maha ja ma pidin tulema kirikutööle. Ja sel pühapäeval oli jutlus selle teksti peale. Ja see puudutas tol korral väga ärge muretsega ma ihu pärast. Otsige esiteks Jumala riiki, kõike muud antakse teile pealegi. Tol korral oli kirikuelu suurema põlu all, kui ta tänapäeval on, ja ebakindlus kirikutöötajatel väliselt tundus olevat suurem. Jumal kinnitas, ei ole vaja muretseda. Nüüd on sellest ajast läinud mööda 36 aastat ja Jumala tõotused on toiminud ja kestnud. Võib-olla see on lühike aeg tõe saamiseks. Pühakirja tõnnistused kestavad veel pikemat aega, aga ma võin ütelda, mida Jumal ütles, nii see ka oli. Tänase päeva tekst siis hoiatab muretsemise eest. Muretsemine ei saa olla lihtsalt paha asi, on ikkagi väga palju ka õigeid muresid. On vanemate mure laste pärast, on mure oma surematu hinge pärast, on mure pattu pärast. Me muretseme selle maailma saatuse ja käekäigu pärast. Me muretseme, kui me näeme selliseid uskmatust levimas ja hoolimatust. Ma arvan, et on õigeid muresid. Ja küsimus ei olegi nüüd selles, kas muretseda või mitte muretseda, vaid küsimus on sellest, mille pärast muretseda. Tekst algas ka selle pärast, ütles kohe, ärge muretsege, mida süüa või mida juua, millega riietuda. Otsige esiteks Jumala riiki või muretsige Jumala riigi pärast. Muretus ei ole muretsemise vastand. See ei tähenda seda, et võtame seda asja kõik kergelt. Ärme muretseme, tuleb mis tuleb. Jumala sõna sellest ei räägi nii. Seda võib ka juhtuda ja see on väga kergelt tulema, kui me loeme neid pühakirja tekste, kus Jeesus ütleb, et ärge muretsege. Meil ei ole midagi vaja teha. Jumal hoolitseb meie eest. Ja sellist hoiakuid on olnud usuliste liikumiste seas üsna sageli, läbi aegade. Ilmselt seda esineb tänasel päeval, et inimesed jätavad oma teetegemised ja oma igapäevase elu korraldamise ja ütlevad, et küll Jumal kõik asjad korraldab. Nii on olnud see ka varema. Ja ilmselt selline olukord oli ka algkoguduses, kus Jeesuse tagasi tulekud oodati õige pea. Arvati, et enne kui see sugupõlv lõpeb või need inimesed, kes Jeesusega koos elasid, kaovad, enne tuleb Jeesus tagasi. Ja sellest haaratuna ilmselt sündis Jerusalemma koguduses selline arusaam, et nad loobusid kõik oma varast. Panid ühte kokku, see esialgu tundus olevat sellise väga suure õnnistusena. Kõik kellelgi ei olnud esialgu puudus millestki, aga millegi pärast ei räägita, et hiljem üheski koguduses seda oleks praktiseeritud, et inimesed oleks oma omandist loobunud ja kõik varad kokku pannud. Aga küll räägitakse, et läheb mõni aasta mööda ja Paulus peab korraldama paljudes uutes sündinus kogudutes korjanduse, et toetada seda Jerusalema ema kogudust. Nende varad olid otsa saanud. Neid pidi aitama. Ilmselt sellega lõppeski see murretuse periood seal Jerusalema koguduses. Kui Jeesus käskis vaadata linde, kes ei külva ega lõika, ega pane aitadesse ja taevan isa toidab neid, siis mida ta käskis vaadata? Tuli tähele panna, et keegi toidab linde. Ega linnud pole tööta. Paulus ise kirjutas, et kes ei tee tööd, ei pea ka sööma. Jumalale lootmine ei ole selline passiivne muretus. Luther on seda kirjutanud ja ma loen Lutheri teksti. Ükski loom ei tee tööd oma toidu saamiseks, kuid iga ühel neist on oma tegevus, mille varal ta otsib endale toidust ning leiab seda. Linnuke lendab ja laulab, teeb pesa, kasvatab poegi, see on tema töö, kuid sellest ta ei toitu. Härjad künnavad, hobused kannavad koormat, lambad annavad villa, lehmad piima ja juustu, see on nende töö, kuid kõigest sellest nad ei toitu. Vaid maa kasvatab rohtu ja toidab neid Jumala õnnistuse läbi. Nii peab ka inimene tööd tegema, millegagi tegelema, kuid ometi teadma, et keegi teine on see, kes teda toidab, mitte tema töö, vaid Jumala rikkalik õnnistus. Kuigi näib, nagu toidaks teda tema töö, sest ilma tööta Jumal talle midagi ei anna. Linnuke, kes küll ei külva ega lõika, peaks nälga surema, kui ta ei lendaks toitu otsima. Et ta aga toidu leiab, see pole tema töö, vaid Jumala headust. Sest kus Jumal ei anna, seal ei leia keegi midagi, töötagu ta end kas või surnuks. Tööd tuleb teha, aga toidu annab meile Jumal. Maailmas tehakse lõpmatult palju tööd, aga leib on laual üsnagi erinevalt. Meie ehitusmees töötab Eestis täpselt samamoodi nagu Soomes. Palka saab 4 korda erinevalt. Arst teeb siin tööd, töötab Norras, palk on täiesti erinev. Tööd võid teha, kui öeldakse, et võibolla 10 miljonit inimest sureb aastas nälga. Kas te arvad, et nad tööd ei teeks või ei tahaks teha või laiskusest lihtsalt magavad ja surevad nälga? Sa võid tööd teha kui palju tahes, aga kui sulle ei ole, kui sulle keegi ei anna, kui ei ole võtta, siis see vaevanägemine üksinda ei ole piisav. Meie võime uhkustada, et me oleme töötanud ja kõik endale laua peale pannud. See on Jumala and. On olukordi, kus me teeme tööd ja ka meie põlvkonnad teavad seda, et on palju vaeva nähtud ja õige pisut on lauale pandud. Kõik ei ole ne mitte tööst, keegi on, kes annab. Ja kui tänasel päeval on meie toidulaud rikkalik, siis ei ole ainult meie tööst, vaid see on Jumala and. Ja selle eest tuleb Jumalat tänada. Ma arvan, et ka meie esivanemad, kelle toidulaud oli tihti peale kesisem, tegid ehk rohkemgi tööd kui meie tänasel päeval. Tööst kõik asjad ei ole. Keegi teine toidab meid. Vaadake linde, kuidas nad, või lilli, kuidas nad kasvavad. Ega lilled ei kasva ise enese jõust. Ei ole lilled, mina kasvan. Ta juured sirjutab mulda, lehed õhku ja kõik, mida eluks on vaja, võtab ta väljast poolt. Ta ammutab jõu tuule ja pilve, mulla ja päikese, isegi kaste piiskade seest. Kõik nad on selle teenistused üks lillekene võiks kasvada. Ja Jumal kasvatab teda ja kasvatab tema imekauniks. Nüüd ütleb Jeesus, kui Jumal lindude eest hoolitseb, linde toidab ja lilled kasvatab imekauniks. Te olete palju hinnalisemad. Jumal hoolitseb ka teie eest. Paulus lisab veel, tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema teie kõikide eest. Kuidas ta ei peaks siis koos temaga teile kõike muud annetama? Jumal hoolitseb meie eest. Me võime oma mured heita tema peale, täita oma kohustusi ja võtta vastu Jumala ande tänuliku meelega. Jeesus ütles veel, et Saalomon, kes tol korral oli tõepoolest rikas kogu oma hiilguses, ei olnud nii ehitud kui üks anemoon, mis kasvas Iisraeli väljadel. Aga Seeba kuninganna tuli vaatama ikkagi mitte neid anemoone, vaid tuli vaatama Saalomoni. Nii on, et tänapäeva inimesed seda ilu, mida Jumal annab, tihti peale ei märka. Nad tulevad kuidagi teissugust ilu vaatama. Ja Jeesus ise oli üks anemoon, üks imekaunis õis. Paljud vaimulikud laulavad Jeesusest kui imekaunist õiest. Keda siiski vaatama tulevad õige vähesed. Pigem vaadatakse selle maailma kurda ja karda või mõningaid kärarikkaid kontserte, kus keegi higis hüppab. Tihti peale tõeline ilu jääb varjule ja too usalduse ilu, mis Jeesusel oli, see oli võrratu. Ta ei põlanud endale sünnipaigaks Betlema lauta, ega kasvupaigaks ja koolipingiks Joosepi puuseppa töökoda. Tema võis ütelda, et lindudel on pesad rebased olurud inimese pojal üle paika, kuhu pea panna. Jumal hoolitses tema eest ja Kolgatale kõikidele võitlustele ja kannatustele läks ta vastu. Isa, sinu kätte annan ma oma vaimu. See usaldus, mis oli Jeesusel, on ilusam kõikidest. Seda usaldust igatseme meiegi oma taevase isa vastu Ja Jumal teeb suuri asju, nii et me võime imetleda vaid. Muretsemine aga juurdub teistsuguses pinnases. Muretsemine on kahjulik selle tõttu, et ta ei vaata mitte andide andjale, vaid ta vaatab andidele. Ja seda, kui annid saavad tähtsamaks andjast, seda nimetabki piibel ebajumala teenseks, kui me hakkame lootma andide peale ja mitte anni peale. Me teame, kuidas inimsuhted lagunevad, kui näiteks lapsed hakkavad lootma või vaatama selle peale, mida nad vanematelt võiksid saada ja ei vaata vanematele. Tegelikult elu sisu on kõik kadunud. Elu ilu ongi selles, et me usaldame neid, kes meie eest hoolitsevad, meid aitavad, meid toetavad ja mitte ei sea tingimusi ega oota seda, mis sealt tulema peaks. Muretsimine ka orjastab meid, võtab ära Jumala laste vabaduse. Muretsimine paneb meid orjima ja teenima selle maailma hüvesid. Ja meis saavadki tõelised orjad, kes ei saagi teha muud, kui vaid rügada tööd, et koguda endale tagavarasid. Mäletan, olen palju meenutanud ühte armast meest, kõva töömees Saaremaalt, kes jättis oma tööpaiga ja tuli kiriku juurde tööle. Kirikus oli palju remonttöid teha ja kui ma tema käest küsisin, et aga kuidas sa pensioni peale mõtled, kui sa nüüd töölt ära tuled, ta oli keskealine mees. Ta ütles, seni kuni mul käed jalad töötavad, ma loodan, et ma ikka saan, mis mul eluks vaja on. Ja kui mu käed ja jalad enam ei liigu, siis ma tarbin nii vähe, et selle ma ikka kusagilt saan. Paljud ei saanud tulla kirikusse. Kirikus töö tegemine ei toonud palka. Eks tol ajal kiriku tööle tuli, et nimetasin juba, et oli minu jaoks morranguline hetk see tekst. Kui tuli küsimuseks minu ordinatsioon, üleeile oli mul ordinatsiooni tähtpäev, eelnevalt tuli käia vestlemas, load saadi tollaaegselt usuasjade volinikult, volinik Piip ja Oja, kes olid ministeeriumi esindajad, nemad siis noorte meestega vestlesid ja ütlesid, mõtle ikka korralikult järgi, kuhu ebakindlasse olukorda lähed. Sul on haridus, sul on töö ja sa lähed nüüd kirikusse, kus ei ole mingisugust tulevikku. Mõned vanad inimesed on ja needki surevad varsti ära. No mis sellest saab? Mõtle ikka nagu kainelt ja arukalt. Ole mõistlik mees. Ja kirikustöötegija tol korral ei saanud riikliku pensioni. Kuidas sa oma tulevikus kavatsed elada? Kui ma tulin oma töö juurest ära, ma töötasin Märjamaa sovhoosis. Minu töökaaslased, ma olin samas toas peainseneri ja ekspluatatsiooniinseneriga, ütlesid, et aga no, sa lähed kirikusse, et kuidas sa pensioni saama hakkad? Nüüd see on juba, sellest on palju aastat mööda, 20 aastat hiljem tulid nad minu juurde leerikooli ja ütlesid, et kuule, tead, sa olid 20 aastat meist ees, ajast ees. Ei olnud ma 20 aastat ajast ees, vaid üks Jumala tuli ja Jumala kutse oli südames ja ma isegi imetlen seda, et ei olnud seda muret ja kui see mure oleks olnud, võibolla nende sammude astumine tol korral ei olekski nii lihtne olnud. Muretsimine võib meid siduda selle maailma asjadega. Õpingute ajal, ma mäletan, kui komsom oli vaja astuda, meie kursus läks välismaale praktikale. Et praktikale saada, tuli komsom oli astuda. Mina ei astunud. Ja ma teadsin seda, et kui ma kirikusse tööle lähen ka, siis iialgi välismaale ei saa. kui aeg muutus, siis selgus küll varsti, et mul avanesid palju suuremad võimalused maailmas ringi käia kui paljudel nendel mu koolivendadel, kes tol korral komsomoli astusid. Aga kui me hakkame muretsema nende asjade pärast, siis see orjastab meid. Me ei ole enam vabad. Me võime muretseda ka täna, pesu on pesemata, meil on veel 1000 asja teha. Inimesed on mures ja ei saagi oma palveid peetudega oma usulisi asju korraldatud, lükkatakse edasi. Muretsimine orjastab meid. Aga muretsemine ei mitte ainult ei orjasta ja ei ole paha. Muretseda tuleb küll, aga tuleb õigete asjade pärast muretseda. Ja võibolla mure muutubki väärtuslikuks siis, kui ta on õige asja pärast. Üldiselt muretsetakse ju asjade pärast, mida olemas ei ole. See muretsemine tapab meid. See muretsemine hävitab meid, kus me mõtleme mured välja. Rääkisin kunagi siin ka sellest memmest, kes oli kohutavalt mures talvepuude pärast. Ja kui külamehed talle puud ära tegid, siis selgus, et tal olid küll 3 talvepuud, aga tal ei olnud 4. talvepuid. Und ei tule, sa kujut ette. Me võime ju kõik mured välja mõtelda, mis kõik tulemas on ja kui raske on elada. Ühel inimesel, kus sa puid saad? Muretseda tuleb õigete asjade pärast. Otsige esiteks Jumala riiki ja tema õigust. Jumala riigi pärast, oma usuliste küsimuste pärast tuleb muretseda. Neid asju ei tohi kauge lükata. Need olgu esimesed asjad. Jeesus muretses. Ta nuttis Jeruusalemma pärast. Jeruusalem, Jeruusalem, kui sa teaksid, mis su rahule tarvis läheb. Aga nüüd on see sinu silmade eest kinni pandud. Jeesus muretses lesknaise pärast, kes oli ma poja kaotanud. Jeesus nuttis. Ta kui kurti ja keeletud tervendas. Tal oli mingisugune mure hinge peal, millega ohkas taeva poole. Kui ta selle maailma patukoormat kandis, ei see olnud üks lõbus käik. Õigite asjade pärast tuleb muretseda. Muretseda tuleb ka oma elu õigete eesmärkide pärast. See annab murele ka õiget mõõtmet. Kui meil on selge, mida meie elus on vaja saavutada, siis meie mure muutub ka mõistlikuks. Kui me muretseme lihtsalt, et mulle ehitusmaterjali, ja hakkame telliskivi koguma, siis me võime telliskivi kogujaks jäädagi. Aga kui me teame, et meil on maja vaja ehitada, siis ma tean täpselt, kui mitu tellist mul vaja on. Ma ei ole lõputu telliskivide koguja, mul on nii palju sementi vaja, nii palju puitu vaja, nii palju kive vaja. Ja need mured on mõistlikud, kui meil on teatud asjad, milleks meil seda vaja on. Me ei muretse asjatute asjade pärast. Tuleb muretseda ka teiste pärast. Ma arvan, et täna me tahame palvetada olukorra pärast Süürias. Ja kelle südames nende inimeste valu on, see on õige valu. Et süütud inimesed ei kannataks, et ülekohtul saaks piir pandud. Kui see mure paneb meid palvetama, ma usun, et see maailm muutub teistsuguseks. Meil tuleb palvetada üksteise eest. Kantke teine teise koormaid, ütleb apostel, nõnda te täidate Kristuse käsku. Kui mu kaas inimese mure minu mure, siis on see maailm kaunis. Öeldakse, et miks inimesed Eestist lahkuvad? Hoolimatusen. Ei hoolita üksteisest. Kui me kannaksime teineside koormaid, meil ei pruugigi palju olla, aga meil on meeldiv olla siin ka oma raskuste keskel. Me ei taha kusagile minna. Ja Jeesus ei keela meid muretseda ka väikeste asjade pärast. Ta oli valmis aitama ka Kaana pulmas, kui vein otsa sai, kui selle murega tema juurde tuldi. Ta on valmis kuulama ka ära meie naiivsed ja rumalaid palved. Ta kuulas ära Sebeduse poegade ema palve, kes tuli ütles, et Jeesus, kui sa oma kuningrikki lähed, lubad üks poegade, siis üks su paremale teine su vasakul käel. Sellest lähtuvalt Jeesus tegi jutluse oma jüngritele. Me võime tulla, ta ei lükka kedagi ära. Me võime oma palvet ja meil on vajadused Jumal ette kanda. Jumal kuulab neid ja aitab meid, aga me ei pea muretsema. Me võime anda annas tema kätte, kes hoolitseb meie eest. Ja ka tormisel merel on julge olla laevas, kui me teame, et seal on Jeesus, kes hoiab tüüri ja see laev ei hukku. Otsige siis esiteks Jumala riiki ja tema õigust. Kõike muud antakse teile pealegi. Aamen.